Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dhuna në veri mund të ketë ndikim negativ në bisedimet e ardhshme Prishtinë-Beograd, thonë zyrtar dhe analist. Qeveria e Kosovës përsërit gatishmërinë për bisedime me Serbinë, por thekson se nuk ka informacione mbi agjendën e dialogut. Nuk mund të ketë bisedime me Serbinë pa njohur shtetin e Kosovës dhe pa kërkuar falje për krimet e luftës, thotë lëvizja vetëvendosje. Ndryshime në qeverinë e Shqipërisë, Ilir Meta largohet nga posti ministrit i jashtëm. Turqia e miraton ndryshimet kushtetuese, Washingtoni dhe Brukseli përshëndesin referendumin si dëshmi e demokracisë turke. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vlerësuar se agjenda e bisedimeve me Serbinë duhet paraprakisht të debatohet dhe miratohet nga kuvendi Kosovës. Në komunikat thuhet se Kosova asnjësi nuk duhet të bisedojë për statusin, sovranitetin dhe tërësinë territoriale, si dhe aranzhimet e veçanta për verjun e vendit. Partia më e madhe opozitare ka vlerësuar se rezoluta e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme hap një etapë të re të bisedimeve me Serbinë, për të cilën qeveria nuk e ka të qartë agjendën dhe temat e bisedimeve. Beograd, kreu i Komitetit për Politikë të Jashtme në Dumën Ruse, Konstantin Kosachov, ka thënë se Serbia do të humbë Kosovën, por edhe respektin në botë pas hartimit të rezolutës së përbashkët me BE-n. Druajse me devijimin e parimit të paprekshmërisë kufijve, autoritetet në Beograd do ta humbin edhe territorin e tyre historik, por edhe gjithë respektin brenda bashkësisë ndërkombëtare. Miqtan serbë quan rezolutën në absurditet, ndërsa në sytë e bashkësisë ndërkombëtare e humbën kredibilitetin, transmetojnë mediat serbe. Kosachov ka shtuar se mund të pritet valje njohjeve për Kosovën, pasi shtetet tjera nuk mund të mbrojnë integritetin territorial të Serbisë, kur ajo vetë tërhiqet nga i territor. Moskë, Ministria e Brendshme e Rusisë tha se po ndërlikohet situata në Kaukazin Verior. Analiza e sulmeve terroriste tregon se ekstremistët përpiqen të shkaktojnë tensione, para së gjithash në Dagestan, Ingusheti dhe Kabardino-Balkaria, ka thënë Rashid Nurgaliev, ministri i policisë. Sot autoritetet e Dagestanit njoftuan se prej fillimit të vitit janë vrarë më shumë se 100 pjesëtarë të forcave të rendit në përleshjet me kryengritësit. New York, imami Faisal Abdul Rauf, që angazhohet për ndërtimin e xhamis afër vendit ku gjendeshin kullat binjake në New York, ka shprehur keqardhje nga keqkuptimet për ndërtimin e qendrës islamike. Në një fjalim në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në New York, ai arsyetoi ndërtimin me qëllimin që qendra të bëhet vend ku do të luteshin pjesëtarët e të gjitha religjioneve duke respektuar njëri tjetrin. E kuptoi se në mesin e kritikëve ka nga ata që në 11 shtator i humbën të afërmit e tyre. U shpreh ngushëllimet e mia dhe lutem për të dashurit e tyre. Këtë përvjetor e shënoj me piklim, por edhe me vendosmëri për të luftuar kundër radikalëve që arsyetojnë veprimet e tilla, ka thënë imami Rauf. Kombet e Bashkuara, sekretari i përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka bërë thirrje Izraelit të vazhdojë moratoriumin për ndërtimin e lagjeve hebreje në Bregun Perëndimor, i cili skadon në fund të shtatorit. Asgjë nuk duhet të ndikojë negativisht në vazhdimin e bisedimeve paqësore në lindjen e mesme, tha Ban, i cili javën e ardhshme do takohet me përfaqësuesit e katërshes për lindjen e mesme. Sot sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton u nis në lindjen e mesme. Ajo nesër pritet në Egjipt të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Caracas, në juglinë të Venezuelës është rrëzuar një aeroplan me 47 udhëtarë në bord, njoftuan zyrtarët duke mos i saktësuar viktimat e mundshme. Aeroplani i kompanisë shtetërore Conviasa u rrëzua afër qytetit Porto Ordaza pak pas fluturimit. Agjencitë njoftojnë se të paktën 23 vet kanë mbijetuar fatkeqësinë. Në aeroplan ndodheshin 47 udhëtarë dhe 4 anëtarë të ekipazhit. Mosk, ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Bashkimi Evropian po e zvarrit liberalizimin e vizave për qytetarët rus. Kjo ka krijuar probleme reale për zhvillimin e marrëdhënieve tona, tha Lavrov. Disa anëtarë të BE-s druajnë se heqja e vizave mund ta nxitë shtimin e imigrimit ilegal nga Rusia. Por sipas organizatës botërore të turizmit, rusët ishin shpenzuesit e 9 në udhëtimet jashtë në vitin 2009, duke shpenzuar gjithsej 20.8 miliard dollar. Munich, futbolisti Bayernit Frank Ribery tha se nuk mendon më për kalimin e tij në Realin e Madridit. Ribery ka luajtur deri sot 116 ndeshje për Bayernin dhe ka shënuar 42 gola. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Situata e sigurisë në Mitrovicë pas incidenteve të dy ditëve më parë sipas policisë është e qetë dhe nën kontroll. Por autoritetet kosovare si dhe analistët thonë se incidentet të tilla ndër etnike mund të kenë ndikim negativ në bisedimet që do të zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Autoritetet e rendit thonë se dy ditë pas incidentit në urën Bilumin Ibër, ku lënduan 5 civil dhe një polici Kosovës, ndërsa u plagos me armë zjarri një polici Uleksit, situata e sigurisë është nën kontroll. Incidenti i fundit ndër etnik mes shqiptarëve dhe serbëve mbi urën e Lumit Ibër është pasuar nga akte të ndryshme dhune në javët e fundit, ndërtoft vrasja një tëriu shqiptar në kodrën e minatorëve, si dhe shpërthimet që shkatruan vetura zyrtare. Tensionimi i tillë situate, sipas ministrit të punëve të brendshme Bajram Recepit, mund të ketë ndikim indirekt edhe në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Në çarqe të ndryshme flitet se një ndër temat e bisedimeve do të jetë edhe zgjidhja e problemit të veriut.
Po, në mënyrë indirekte mund të shkaktojnë tensionime, edhe pse drejt për drejt nuk lidhim me bisedimet e ardhshme, po gjithnjë ekziston një potencial negativ në veri dhe nganjëherë një shkëndije vogël është mjaftueshme që më ngrit emocionet dhe më shkaktoi dhunë, siç ka ndodhur para dy ditëve në Mitrovicë. Megjithatë, bisedimet e arshme për bashkëpunim mes dy shteteve të pavarura për interes përbashkët mund të kenë ndikime negative në mënyrën direkte.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami thotë se bisedimet për veriun do të mbaheshin me ose pa incidentet e fundit në veri, por Bajrami shpreh shqetësimin e përfshirjes së Serbisë në bisedimet për veriun, që shihet si çështje e brendshme e Kosovës.
Problemi për mua në këtë pikë qëndron në faktin që kjo do të mund të diskutojmë me Serbinë, pra një çështje e brendshme e Kosovës do të diskutohet në një shtet si, dhe kjo mendoj se do të shkaktoj një, them ashtu, destabilizim në shtatë politik të Kosovës, por do të jetë një trend negativ për ne, me qenë se nuk e besoj se Serbia do duhet kishte drejt të diktoj rregullimin e mbrëmshëm të Kosovës në çfarëdo mënyre.
Në veriun e banuar me shumicë serbe vazhdon funksionimi i strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Megjithë zotimet, shpërbërja atyre nuk ndodhi tash 11 vjet. Prania e këtyre strukturave sipas analistëve ka bërë që zgjidhja e problemit të veriut të marrë një karakter të veçantë. Përflitet edhe mundësia dhënjes së statusit të veçantë, Agron Bajrami shpjegon.
Besoj se tashmë veriu ka një status special në kuptimin që shikohet ndryshe nga shumë anë përfshirë dhe nga segmentet të institucionale në Kosovë, shikohet ndryshe prej pjesës tjetër të Kosovës. Dhe realisht në teren dhe situata është ndryshe aty, andaj situata e imponon këtë kundërshtrim në shumë kryesitete të botës perëndimore.
Por ministri Recepi hedh poshtë çdo mundësi të zgjidhjes së problemit jashtë asaj që del nga pakoja e Tisarit.
Këto janë tendenca politike të Serbisë, të disa partive radikale në veri, mirë po në kemi shumë të kjartë deklarimi qeverisë, vendimi qeverisë, po edhe me këmë përmend disa arë se jashtë pak ose atisarit na nuk kemë alternativë dhe do të pranojnë forma tjera. Kjo është kompromisi maksimal që bo bashkë me në tërkomtarë.
Një ditë më parë, kryeministri Hashim Thaçi ka përjashtuar në tërsi që farë do statusi special për veriun, ndërka që në rezolutën e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme nuk është përcaktuar agenda bisedimeve, por përshëndetet gatishmëria Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut mes palëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkëpunimi me Serbinë do të jetë vetëm si dy vende të pavarura dhe në shërbim të ndërtimit të raporteve të reja ndërshtetërore, ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Qeveria ndërkaq ka mirëpritur ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duke mos e preferuar që këtë rol të kenë Kombet e Bashkuara. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Ziadin Gashit.
Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë e saj për bisedime teknike me Serbinë, duke respektuar parimin e bisedimeve ndërmjet dy shteteve të barabarta dhe për tema dhe çështje të interesit të reciprok. Një herësh, qeveria e ka bërë të qartë pozicionin e saj se preferon Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime dhe jo Kombet e Bashkuara, duke iu referuar rezolutës së fundit për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ajo ka përcaktuar vijat e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe vendeve tjera, përfshi edhe Serbin.
Edhe kjo rezolut përcakton se çdo bashkëpunim me Serbin do të ndërtohet vetëm si dy shtetet e pavarura, sovrane dhe në baza të barabarta, në shërbim të ndërtimit të raporteve të reja ndërshqinësore dhe ndërshtetërore.
Përderisa edhe spektri politik nga opozita kryesisht i ka vlerësuar përfundimet e rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme për Kosovën, përfshi edhe kërkesës për bisedime me Serbinë si pozitive, por lëvizjen vetëvendosje parulla jo negociata vetëvendosje mbetet ende aktuale. Aktivistët e kësaj lëvizje shënuan këtë mbishkrim në ndërtesën e qeverisë së Kosovës te ish pallati Rilindja. Në emër të vetëvendosjes, aktivistja Drenush Xhemali tha se ngjashëm si edhe para 5 vitesh kur ishte negociuar me Serbinë, edhe këto bisedime cënojnë sovranitetin e një shteti dhe ushpre kundër tyre.
Jam paralajmëruar negociata të reja, me çrast kompromiset me Serbinë po shihet që nuk na pas kanë përfunduar. Kosova ende po vuan nga politikanë që për interesat e tyre personale janë të gatshëm që ta vënë në pazar vendin tonë me Serbinë, me një shtet që nuk na pranon ekzistencën, e që nuk ka kërkuar falje për krimet që na i ka bërë, e që nuk ka ndërmend të ndalë përpjekjet për të na pushtuar sërish.
Ndërkohë, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, tha se Prishtina zyrtare ende nuk i ka të sqaruara detajet, agjendën, si dhe afatin dhe formatin e këtyre bisedimeve. Në emër të qeverisë, Krasniqi tha se Bashkimi Evropian ka ofruar pozicionimin e vet në këtë drejtim, kurse e ka përjashtuar mundësinë që Kombet e Bashkuara të marrin rolin e ndërmjetësuesit.
Organizata Kombet e Bashkuara është organizatë jashtëzakonisht relevante, po Kosova ka për qëllim që ta ndarsohet atje, por në bashkëpunimin ndërshtetëror bilateral ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mendojmë se vendin e veçantë ka Bashkimi Evropian, edhe për shkak të arsyes se ne kemi synim strategjik integrimin në këtë familje.
Në bazë të paralajmërimeve, bisedimet Prishtinë-Beograd do të kenë theksin në çështjet e bashkëpunimit ndërmjet dyja vendeve, në fushat e sigurisë, lirisë së lëvizjes dhe çarkullimit, si edhe në fushat e interesit të përbashkët që kanë të bëjnë me integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Ndërsa analistët dhe mediat në shumë raste kanë paralajmëruar dhe mundësinë bisedimeve propozite në komunitetit serb, sidomos në veri të Kosovës, një mundësi e tillë tashmë është hedhur poshtë nga krerët e institucioneve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve evropiane në Prishtinë vlerësojnë se me miratimin e rezolutës për Kosovën, Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është hapur mundësia që Kosova të vendosë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Për më shumë në këtë temë nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Gatishmëria e Brukselit zyrtar për të ndërmjetësuar dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet me rezolutën e fundit për Kosovën të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nga ekspertët për integrime evropiane vlerësohet të jetë një ndihmës për krijimin e marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian. Eksperti Shanol Muharremi tha se rezoluta miratuar, teksti së cilës u modifikua pas ndikimit të Bashkimit Evropian, ka shkaktuar një zbutje në qendrimet e 5 shteteve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën.
Që tash kemi një platformë mirë dhe shihet që ka vullnet politike nga Persia, që të gjinden modalitete që të integrohet Kosova edhe legalisht ndoshta në procesin e integrimit evropian.
Pavarësisht në ndryshimit e aspektit politik në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sfida vazhdueshme për vendin, sipas Muharremit, mbetet përmbushja e kritereve teknike drejt integrimeve evropiane.
Por derisa perspektiva politike po hapet, teknikisht mendoj që nuk kemi arritur progreset mbaja. Domethënë duhet t'japim sinjale shumë të qarta, sidomos kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
U shpreh ai për të theksuar se Kosova vazhdon që ndër të tjera të përballet me një mungesë të ekspertëve për harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të BE-s. Mirpo kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Zylfie Hundozi tha se pavarësisht mungesës së marrëdhënieve kontraktuale me BE-n, kuvendi i Kosovës do të vazhdojë të hartojë ligje sipas standardeve evropiane.
Nuk e ka pengu se kemi pas përkrahje prej Komisionit Evropian gjësi zyres në dërlirë se Komisionit Evropian në përmjet projekteve që ata i kanë ofru Kosovës edhe na kemi përfitu në përmjet TAEX-it, është një projekt i ashtu quajtur, një ekspert për Komision, vizita studimore shtetërore, takime me komisione homologe të parlamenteve tjera, më thonë, na jemi përkrah prej Komisionit Evropian.
Puna e institucioneve kosovare lidhur me reformat drejt BE-s do të vlerësohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Deri më 1 tetor do të merren parasysh të arriturat e institucioneve kosovare në fushat e caktuara në këtë raport, i cili planifikohet të publikohet në kuadër të së ashtu quajturës paketës së zgjerimit më 10 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Procesi i privatizimit në Kosovë nuk i ka arritur efektet e pritura për rritje ekonomike, për punësim dhe eksport, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Nga ana tjetër, Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thekson se ky proces ka shkaktuar pasoja sociale, pasi papuni ka lënë afro 70,000 vet. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mohamed Mustafa, ekspert për ekonomi në Institutin për Hulumtime Zhvillimore Rinvest, thot se deri në valin e tanishme të 45-ën të privatizimit, ky proces nuk ka qenë i shoqëruar me politika siç i quan ai miqësore për investimet.
Problemi qëndron në faktin se privatizimi nuk është shoqëruar me institucione dhe politika adekuate dhe problemi tjetër ka qenë se mjetet që janë krijuar nga shitja e asetëve kanë mbetur të papërdorura apo të ngrira, me një fjalë jashtë funksionit ekonomik, prandaj edhe ato dhe që në kryu nga privatizimin nuk kanë qenë në nëzitje të shvillimit ekonomik. Ndikon një e treta e objektuve të privatizuara nuk janë aktive dhe më thonë një jashtë funksionit ekonomik.
Në anën tjetër, sindikalistët në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar se procesi privatizimit është përcjellur me mangësit të theksuara të cilat kanë reflektuar edhe në dëm të punëtorve. Xhafer Xhaferi, nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thekson se BSPK-ja e ka vlerësuar procesin e privatizimit si jo funksional dhe se sipas tij, ky proces nuk ka qenë në funksion të zhvillimit dhe përparimit të prodhimtarisë dhe ekonomisë së Kosovës.
Ka pas shumë pengesa dhe ato janë manifestuar qoftë në procesin e zhvillimit ekonomik që ka ngadalësuar proces, sikur edhe në largimin e pjesës më të madhe të punëtorëve që kanë qenë që kanë punuar në këto ndërmarrje. Do thotë janë dy efekte negative, përgjithsisht procesi i privatizimit vlerësohet jo i suksesshëm në Kosovë.
Sindikalisti Xhaferi shtoi se punëtorët në Kosovë jo rrallë kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me zhvillimin e procesit të privatizimit, ndërkaq eksperti për ekonomi Mustafa pakënaqësitë e sindikalistëve i vlerëson të arsyeshme.
Ato pakënaqësi kanë qenë të arsyeshme sa i përket eficiencës në shpërndarjen e 20%-shit. Nëse 20% nga fondet e krijuara nga shitja e asetëve është dashur të shpërndahen tek punëtorët dhe kjo ka shkuar shumë ngadalë dhe vështirësi. Kuqe vretës e sindikatës kryesisht kanë qenë të rëtuar në këtë segment.
Por sindikalisti Xhaferi thot se BSPK-ja ka pasur dhe vazhdon të ketë edhe vërrejtje të tjera. Ai thot se procesi privatizimit ka rezultuar me pasoja të mëdha sociale për shkak se sipas evidencës së tyre mbi 70,000 punëtor kanë mbetur jashtë procesit të punës, me çka është cënuar jeta e tyre në aspektin social.
Kur mbesin 70,000 punëtor pa punë, pasojat sociale kanë qenë shumë të mëdha, edhe kur nuk ka ndonjë fond social, për çka edhe ka insistu Bashkimi i Sindikatëve të Pavarur të Kosovës, pra nga mjetet e privatizimit të krijohet një fond i veçantë me anë të cilit do të ndihmoshin punëtorët. Kjo nuk ka ndodhur dhe po them pikërisht mbi këtë bazë punëtorët kanë qenë të cënuar dhe edhe janë ende të cënuar përgjithsisht. Edhe në ato raste kur privatizimi është bërë mbi bazë të shpinohit special, kur vlerësi ka pas obligimet caktuara, në shumë të në rasteve ato nuk janë përmbush kriteret me cilat është privatizu një ndërmarrje caktuar.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë kanë vlerësuar se kontributi i procesit të privatizimit nuk mund të mohohet, por se rezultatet sipas tyre mund të quhen si të jetë modeste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri, ku ministri jashtëm Ilir Meta është larguar nga kjo detyrë dhe do të marrë drejtimin e Ministrisë së Ekonomisë. Detyrimet partiake si kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim janë në arsyet e Lëvizjes së Metës. Për më shumë nga Tirana, raporton korrespondent Hejon Menada Zaimi.
Qeveria Berisha pëson ndryshimin e parë që preformimit e saj në shtator të vitit 2009. Lëvizja Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Demokratike në qeverisje, vendos rikonfigurimin e përfaqësimit të saj në kabinet, duke larguar përfundimisht Ritam Priftin, i cili deri tani mban detyrën e ministrit të ekonomisë. Në këtë pozicion, LSI propozon Ilir Metën, i cili Lë detyrën e ministrit të jashtëm, por do të vijoj të mbaj dhe pozicionin e zëvendës kryeministrit në kabinetin Berisha. LSI vendosi të mbaj të pandryshuar përfaqësimin e saj në Ministrinë e Shëndetësisë me Petrit Vasilin. Kryeministri Sali Berisha tha se respekton këtë vendim të Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke bërë të ditur se ky ndryshim i shkërkuar rreth 6 muaj më parë nga Ilir Meta.
Shumë muaj më parë, kryetari i LSI-së Ilir Meta më ka shpreh shqetësimin e tij serioz se qenia ministër i jashtëm në një mënyrë nuk i jep të mundësia atij të mbante lidhjet e domosdoshme me strukturat dhe bazën e partisë. 6 muaj më parë, zoti Meta kishte shtruar kërkesën që të konsiderohej largimi i tij nga detyra e ministrit të jashtëm.
Meta dha të njëjtat arsye sikundër kryeministri Berisha për largimin nga pozicioni i ministrit të jashtëm, detyrë që sikundër tha i kishte kufizuar kohën e qëndrimit me partinë. Meta i cilësoi spekulime komentet kryesisht mediatike për marrëdhënie jo të mira prej disa muajsh me Dritan Priftin.
Unë nuk dua të merrem me spekulime, por nuk është tashmë ndonjë sekret për të theksuar se kishte një lloj konflikti midis detyrësime si ministri i jashtëm dhe detyrësime si kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Statistikat më të fundit tashmë në bërjen të plot të një viti kalendarik në këtë detyrë tregojnë që më shumë se 100 ditë unë kam qenë jashtë vendit.
Por ndryshimet në qeveri që vijnë nga Lëvizja Socialiste për Integrim nuk duket se do të prekin partinë kryesore atë demokratike, të paktën këtë deklaroi kryeministri Berisha.
Partia Demokratike nuk ka asnjë një motiv për të bërë ndryshime përveç atyre që propozon LSI-a.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me zhvillimet ndërkombëtare. Turqia ka miratuar ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga partia në pushtet. Megjithë kritikat e ashpra të sekularistëve, rezultati i referendumit të së dielës është vlerësuar nga Washingtoni dhe Brukseli si dëshmi e fuqisë së demokracisë turke. Kronika e përgatitur nga Vullnet Poshka.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë përshëndetur rezultatet e referendumit të dieshëm në Turqi. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka thirrë kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe i ka uruar atij referendumin. Siç njoftoi shtëpia e bardhë, presidenti Obama ka thënë se referendumi ka treguar forcën e demokracisë së Turqisë, siç është reflektuar edhe në daljen në referendum. Komisioni Evropian tha se reformat janë hap në drejtim të duhur. Rezultatet preliminare tregojnë se 58% votuan për reformën format kushtetuese. Dalja në votime ishte 77%. Kryeministri Erdogan i mirëpriti rezultatet duke thënë se fitues është demokracia turke.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine
12 shtatori do të hyjë në histori si pikëkthese në demokracinë e Turqisë. Ju gjithmonë do të mbajni mend për këtë, ne gjithmonë do të kujtohemi për këtë. Kjo datë ka kthyer një faqe të ndritur me këtë referendum, ka vënë një gur themel për demokracinë dhe ka hequr qafe negativizmin, tha Erdogan. Ai tha se vota pro ishte rezultati i aspiratës së turqëve për demokraci. Në reagimin e parë nga Berlini, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle e mirëpriti rezultatin e referendumit, duke shtuar se Turqia është partner i rëndësishëm për çështjet e sigurisë dhe bashkëpunimin global.
Wir begrüßen den Ausgang dieses Verfassungsreferendums in der Türkei.
Ne mirëpresim rezultatin e referendumit kushtetues në Turqi. Kjo është shenjë se Turqia është plotësisht e vendosur të vazhdojë procesin e reformave të brendshme. Kjo gjithashtu tregon se sytë e Turqisë janë drejtuar ka Evropa. Ne i mbështesim këto forca që duan t'i çojnë përpara reformat e brendshme, sepse e dim se Turqia është partner i rëndësishëm jo vetëm për çështjet ekonomike, por edhe për sigurinë dhe bashkëpunimin global, tha Westerwelle. Kundrështarët e referendumit në Turqi kanë shqetësime se ndryshimet mund të forcojnë partinë drejtësisë të Erdoganit, e cila ka origjinë në politikën islamike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe në këtë kohë të vështira, muslimanët duhet të besojnë tek Amerika, është titulli i artikullit të Tariq Ramadan, botuar në numrin e sotëm të sëpërdishmes amerikane Washington Post. Muslimano-amerikanët duhet të mësojnë nga betejë afroamerikanëve derisa është koha e ballavaçimit dhe jo e izolimit intelektual, shkruan artikulli. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e shkrimit. Vetëm pak kohë më parë, Evropa duket i ishte ajo pjesë e perëndimit që i druaj më së shumti Islamit. Ishte e pikërisht Evropa e përfshirë në kundërthënjet rreth përdorimit apo ndalimit të shëmisë së kokës, apo debatet për ndërtimin e xhamive në Francë, Zvicër, Gjermani e Holandë, shkruan Tariq Ramadan në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane Washington Post. Në javët e fundit duket se raportet e Amerikës me Islamin kanë ndryshuar. Betejë për ndërtimin e një qendre islamike në afërsi të vendit ku dikur ishte qendra botërore e tregtisë, apo përplasjet pas planeve të pastorit në Florida për djegjen e Kuranit, duket se kanë krijuar shqetësime të ngjashme edhe në Shtetet e Bashkuara. Në këto kushte, gazetare intelektual, për ironi dhe ata evropian, kanë nxituar të flasin për rritjen e islamofobisë në Shtetet e Bashkuara, vazhdon artikulli. Anketat tregojnë se rreth gjysma amerikanëve kanë qëndrime të pafavorshme ndaj fesë islame dhe frika nga ky besim në Shtetet e Bashkuara është e pamohueshme. Por a është kjo ndjesie e njëjtë me ksenofobinë apo racizmin, pyet autori. Nuk besoj se kemi barazi të situatave. Shqetësime të kuptueshme dhe normale mund të shndrohen në një mohim aktiv dhe ndonjëherë edhe në racizëm të hapur kur politika dhe mediat nxisin flakët e një zjarri të tillë. Kjo është ajo që po ndodh aktualisht në Shtetet e Bashkuara, vazhdon artikulli i botuar në Washington Post. Shumica e amerikanëve nuk din shumë rreth besimit islam, por megjithatë i trëmben atij si diçka e dhunshme dhe e huaj për shoqërinë e tyre. Problemi me të cilin duhet të përballemi nuk është urrejtja, por padia. Sfida për muslimanët e Amerikës është të respektojnë drojën e bashkëqytetarëve të tyre derisa duhet të përballen me keqpërdorimin politik të frikës së qytetarëve të zakonshëm. Percepcionet negative për Islamin nuk janë diçka e re në perëndim. Ato nuk fillojnë në 11 shtator të 2001-shit, por datojnë nga Mesjeta, vazhdon shkrimi. Në fund të shekullit të 20 këto dolën në sipërfaqe në kohë krizash, siç ishte revolucioni islamik në Iran apo rasti dënimit me vdekje të Salman Rushdis. Së fundi sulmet terroriste të 11 shtatorit, por dhe ato në Bali, Madrid e Londër, së bashku me luftrat në Afganistan e Irak, si dhe me konfliktin izraelito-palestinez, ushqen frikë se Islami është armik. Muslimanët amerikanë duhet i kuptojnë këto frikra dhe të sillen drejt. Pavarësisht nga situata aktuale, Shtetet e Bashkuara nuk janë tradicionalisht antimuslimane në kuptimin fetar apo racial. Kjo nuk është kohë për izolim intelektual, social, politik, ekonomik apo kulturor, vazhdon artikulli në Washington Post. Muslimanët amerikanë duhet të mësojnë nga përvoja e afrikano-amerikanëve. Dikur të skllavëruar aktualisht, ata janë pjesë e debatit kryesor që zhvillohet në politikën dhe në mediat amerikane. Betejë afroamerikanëve vazhdon shkrimi nuk ka përfunduar ende, por ata janë dëshmitar të një rrugë që duhet ndjekur nga muslimano-amerikanët. Me një përfshirje më të madhe, muslimanët mund ta kuptojnë më mirë më në thellësi se çfarë do të thotë jesh amerikan. Jeta nuk është thjesht çështje pretendimit të drejtave, por edhe pasjes së një ndjesie të përbashkët kolektive. Të gjithë amerikanët, musliman, hebrej, të krishterë, hindu, budist, ateist apo agnosticist, duhet jenë të vendosur që të nxisin një shoqëri të drejtë e pluraliste, që i bën ball frikrave të paarsyeshme, pavarësisht kundërthënieve, kudo që ato faqe në New York, Florida apo Gjetk, ne duhet të besojmë tek forcat pozitive që veprojnë dhe janë të qëndrueshme në shoqërinë amerikane, përfundon shkrimi Tariq Ramadan në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Dhuna në veri mund të ketë ndikim negativ në bisedimet e ardhshme Prishtinë Beograd, tërheqin vërejtjen analistët dhe zyrtarët. Qeveria e Kosovës përsëri gatishmërinë për bisedime me Serbinë, por thekson se nuk ka informacione mbi agjendën e dialogut. Nuk mund të ketë bisedime me Serbinë pa njohur shtetin e Kosovës dhe pa kërkuar falje për krimet e luftës, thotë lëvizja vetëvendosje. Ndryshime në qeverinë e Shqipërisë, Ilir Meta largohet nga posti ministrit të jashtëm. Turqia miraton ndryshimet kushtetuese, Washingtoni dhe Brukseli përshëndesin referendumin si dëshmi e demokracisë turke. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirja Nabajo, miru të gjofshëm.